การประพฤติธรรมให้อยู่ในกรอบของความถูกต้องดีงามเพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณธรรมและคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับผู้ปรารถนาความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเพราะการประพฤติธรรมนำสุขมาให้ผู้ประพฤติธรรมย่อมได้รับความสุขความเจริญและยังทำให้สังคมประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองอีกด้วยถ้าครอบครัวไหนประพฤติธรรมครอบครัวนั้นก็จะมีความสุขแต่บ้านเมืองไหนผู้นำประพฤติธรรมประชาชนในบ้านเมืองนั้นก็จะประพฤติธรรมตามชาวเมืองก็จะอยู่เย็นเป็นสุขดังนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมชำระกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จึงเป็นการพัฒนาตนเองสังคมประเทศชาติและคนทั้งโลกให้เจริญรุ่งเรืองด้วยศีลธรรมอันดีงามอย่างสมบูรณ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในปราภวสูตรว่านรใดกระด้างโดยชาติกระด้างโดยทรัพย์และกระด้างโดยโคตรยอมดูหมิ่นแม่ญาติของตนกรรมสี่อย่างของนรชนนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อมผู้ที่ฝึกตัวได้สมบูรณ์ดีแล้วจะไม่ดูถูกดูแคลนหรือเหยียดหยามคนอื่นจะเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนทำตนเหมือนน้ำที่เต็มตุ่มเคาะอย่างไรก็ไม่มีเสียงดังแต่คนที่ฝึกตัวยังไม่ดีพอมักจะคอยหาช่องหาโอกาสจับผิดคนอื่นอยู่เสมอจากนั้นก็นำมานินทาว่าร้ายดูถูกเหยียดหยามหรือทำให้คนอื่นเสียหายอับอายขายหน้าที่ทำเช่นนั้นก็เพราะอยากให้คนอื่นรู้สึกว่าด้อยค่ากว่าตัวทั้งด้อยโดยชาติโดยเอาเรื่องทรัพย์สินเงินทองมาเทียบกันบ้างหรือเอาเรื่องตระกูลมาดูถูกคนอื่นบางคนลืมตัวดูถูกดูหมิ่นแม้กระทั่งหมู่ญาติของตัวเองผลเสียของผู้ที่ไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นต่อไปก็จะทำให้เป็นผู้ที่ไม่สามารถรับความดีจากคนอื่นได้ทำให้สูญเสียเพื่อนที่ดีๆเพราะเป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่างเรื่องที่ไม่ควรถือก็ถือสาหาความไม่ควรโกรธก็โกรธจึงไม่มีใครในอยากจะคบด้วยวันนี้หลวงพ่อมีตัวอย่างมาเป็นอุทาหรณ์สอนใจเพื่อเราจะได้ไม่ผิดพลาดกันนะจ๊ะครั้งเมื่อพระบรมศาสดาประทับอยู่ที่พระเจตวันมหาวิหารทรงปรารภภิกษุผู้มักโกรธรูปหนึ่งเนื่องจากท่านบวชมาจากตระกูลสูงเคยเป็นลูกเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากมาก่อนเมื่อมาอยู่รวมกันกับหมู่คณะท่านก็มักจะหงุดหงิดง่ายเอาแต่ใจของตัวบางวันก็ไปทะเลาะกับเพื่อนสหธรรมิกเพราะสมัยที่เป็นลูกเศรษฐีนั้นพวกลูกน้องหรือคนรับใช้ถ้าทำไม่ถูกใจท่านก็จะโกรธเคืองและทำร้ายเอานิสัยนั้นจึงติดตัวมาเมื่อภิกษุสงฆ์มาประชุมสนทนากันที่โรงธรรมสภาได้โจทย์กันถึงเรื่องที่ภิกษุรูปนี้น่ะเป็นคนมักโกรธมักแสดงอาการขัดเคืองต่อพระอุปัชฌาย์อาจารย์รวมไปถึงเพื่อนสหธรรมิกด้วยทำให้ต่างเขารู้สึกเอื้อมระอาในความประพฤติของภิกษุผู้มีทิฏฐิมานะรูปนี้แต่ก็คิดหาทางว่าจะแก้ไขอย่างไรดีครั้นพระบรมศาสดาเสด็จมาและทรงสดับเรื่องราวที่ภิกษุกำลังสนทนากันอยู่ก็ให้ไปเรียกภิกษุผู้มักโกรธนั้นมา พื่อว่าพระองค์จะได้ตักเตือนและชี้โทษของความมักโกรธเมื่อภิกษุอดีตลูกเศรษฐีมาแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุได้ยินว่าเธอน่ะเป็นคนมักโกรธจริงหรือเมื่อภิกษุรูปนั้นยอมรับว่าได้ประพฤติเช่นนั้นจริงจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่ใช่บัดนี้เท่านั้นที่ภิกษุนี้น่ะเป็นคนมักโกรธแม้ในการก่อนภิกษุนี้ก็เป็นคนมักโกรธเหมือนกันเพราะความเป็นคนมักโกรธของเธอนี่แหละบัณฑิตในการก่อนแม้ตั้งอยู่ในความเป็นนาคราชผู้บริสุทธิ์ก็จำต้องไปอยู่ในพื้นที่เปื้อนคูดซึ่งเต็มไปด้วยคูดที่เหม็นเน่าถึง3ปีว่าแล้วก็ทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าให้ภิกษุสงฆ์ในธรรมสภาได้รับฟังกันเรื่องก็มีอยู่ว่าในอดีตการพระพุทธเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีพระโพธิสัตว์ได้ถือกำเนิดเป็นพระโอรสของพญาทัตตรนาคราชผู้ครองราชสมบัติอยู่ในทัตตรนาคภพซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณเชิงเขาทัตตรบรรพตในหิมวันตประเทศมีนามว่ามหาทัตตรนาคราชส่วนนาคผู้น้องชื่อจุลทัตตระเป็นผู้มีอัธยาศัยมักโกรธหยาบคายเที่ยวทำร้ายพวกนาคหนุ่มเป็นอาจินเพราะถือว่าเป็นลูกของพญานาคผู้มีอานุภาพมากจึงไม่มีนาคตนไหนกล้าต่อแยด้วยก็ได้แต่อดทนหรือไม่ก็หลบหนีไปอยู่ที่อื่นพญาทัตตรนาคราชรู้ว่าจุลทัตตรนาคเป็นผู้หยาบช้าชอบอาศัยบารมีพ่อไปรังแกนาคบริวารให้เดือดร้อนไปทั่ววังบาดาลจึงคิดจะสั่งสอนลูกชายให้เป็นนาคผู้ข่มความโกรธและไม่ก้าวร้าวเพราะตามปกตินิสัยของนาคมีความโกรธเป็นนิสัยอยู่แล้วแต่อัธยาศัยของผู้นำน่ะจะต้องข่มความโกรธเอาไว้และต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนจึงจะเป็นที่รักของนาคบริวารพญานาครับสั่งให้ขับจุลทัตตระนาคออกไปจากนาคพิภพเป็นการทำโทษด้วยความรักและสงสารน้องชายมหาทัตตรนาคก็ได้ทัดทานและขอให้บิดาอดโทษให้น้องด้วยแม้ว่าพญานาคราชจะให้อภัยเพราะเห็นแก่มหาทัตตระผู้พี่ถึงสองครั้งแต่จุลทัตตระนาคราชก็ไม่ยอมกลับตัวกลับใจเสียใหม่ยังเที่ยวระรานนาคมานพอื่นเป็นประจำพระองค์ได้รับรายงานเรื่องความประพฤติไม่ดีของพระโอรสคนเล็กบ่อยจึงทรงกริ้วต่อจุลทัตตรนาคมากเมื่อให้อภัยถึง3ครั้งแล้วจุลทัตตระก็ยังไม่ทิ้งนิสัยเดิมพญานาคผู้บิดาจึงรับสั่งว่าเจ้าน่ะห้ามไม่ให้พ่อขับไล่โอรสผู้ประพฤติไม่ดีเพราะฉะนั้นเจ้าทั้งสองนั่นแหละจึงออกไปพร้อมๆกันจึงออกจากนาคพิภพนี้น่ะไปอยู่ที่พื้นเปื้อนคูดในนครพาราณสีเป็นระยะเวลา3ปีแล้วก็ให้นาคบริวารฉุดคร่านนาคสองพี่น้องออกจากนาคพิภพนาคพี่น้องทั้งสองจำใจต้องไปอยู่ที่พื้นเปื้อนคูดในเมืองพาราณสีต้องหากบหาเขียดเป็นพักษาอาหารพวกเด็กชาวบ้านเห็นนาคพี่น้องทั้งสองเที่ยวหาเหยื่ออยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำใกล้พื้นที่เปื้อนคูด จึงพากันขว้างปาด้วยท่อนไม้บ้างด้วยก้อนดินเข้าใส่บ้างพร้อมกับพากันด่าว่าด้วยคำหยาบว่าสัตว์นี้น่ะเป็นตัวอะไรหัวใหญ่แต่มีหางเล็กเที่ยวกินกบกินเขียดเป็นอาหารน่าสมเพชนักจุลทัทระนาคอดกลั้นการดูหมิ่นของพวกเด็กชาวบ้านเหล่านั้นไม่ได้จึงพูดกับพี่ชายว่าพี่ทัทระเจ้าพวกเด็กเหล่านี้เนี่ยเป็นผู้ไม่มีฤทธิ์เดชแต่มาดูหมิ่นพูดจาหยาบคายกับพวกเราไม่รู้ว่าพวกเราเนี่ยเป็นผู้มีพิษร้ายมีอานุภาพมากน้องไม่อาจจะอดกลั้นกับการดูหมิ่นของพวกเด็กพวกนี้เลยน้องจะฆ่าเด็กเหล่านี้ให้ตายเสียทั้งหมดภายในพริบตาเดียวมหาทัตระนาคผู้พี่ได้กล่าวสอนน้องชายว่าบุคคลถูกขับไล่จากแว่นแคว้นของตนไปอยู่ที่อื่นควรทำฉางใหญ่ไว้เพื่อเก็บคำหยาบคายทั้งหลายบุคคลอยู่ในหมู่ชนผู้ไม่รู้จักตนไม่ควรทำการถือตัวในที่ที่ไม่มีคนรู้จักตนโดยชาติหรือโดยวินัยบุคคลผู้มีปัญญาแม้มีอนุภาพร้อนแรงเสมอด้วยไฟเมื่อไปอยู่ต่างถิ่นไกลพึงอดทนแม้คำขู่ตะคอกของทาสนาคพี่น้องทั้งสองนึกถึงความสุขที่เคยได้ในนาคพิภพจึงจำต้องอดทนอดกลั้นในถ้อยคำดูถูกดูหมิ่นของเด็กชาวบ้านต้องอยู่อาศัยในสถานที่นั้นนานถึง3ปีเมื่อครบกำหนดแล้วพญานาคผู้บิดาก็ให้เรียกนาคพี่น้องทั้งสองกลับคืนตามเดิมตั้งแต่นั้นมานาคผู้น้องก็สิ้นมานะถือตัวอยู่ในนาคพิภพอย่างมีความสุขพระบรมศาสดาครั้นทรงเล่าเรื่องในอดีตจบแล้วก็ทรงแสดงโทษของความมักโกรธให้ฟังและแสดงอริยสัจ4ไปตามลำดับในเวลาจบพระธรรมเทศนาภิกษุผู้มักโกรธได้ดำรงอยู่ในอนาคามิผลแล้วทรงประชุมชาดกว่าจุลทัตระนาคในครั้งนั้นได้แก่ภิกษุผู้มักโกรธในบัดนี้ส่วนมหาทัตระนาคได้เป็นเราตถาคตเห็นไหมจ๊ะว่าความประพฤติไม่ดีอะไรเนี่ยที่เราเคยทำเอาไว้ในอดีตมันจะติดตามตัวกันข้ามภพข้ามชาติทีเดียวแต่หากเรานำไปแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองในชาตินี้นิสัยไม่ดีนี้ก็จะติดไปเป็นอุปสรรคต่อการสร้างบารมีในภพชาติต่อไปเพราะฉะนั้นหากลูกๆตระหนักว่าเราน่าเกิดมาสร้างบารมีเกิดมาเพื่อฝึกฝนอบรมตนเองให้สมบูรณ์พร้อมทั้งกายวาจาและใจแล้วก็ให้มันสำรวจตรวจตาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองเสียพบชาติต่อไปเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาแก้นิสัยที่ไม่ดีจะได้สร้างบารมีกันได้เต็มที่แล้วก็จะได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชาวโลกชีวิตของเราก็จะได้สดชื่นสดใสในเส้นทางการสร้างบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออํานวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ
ธรรมกายเจดีย์มณีอนันต์จักรวาลอำนวยสุขทุกสถานตราบนิพพานถึงสุดแห่งธรรมมาเถิดท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนา